Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2021 жылдын 16 марты хептеринин тийшенби күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Дашары ортолорда билим альянс студенттеринин эне аталары марда пул уратмак кыйынчылыктарынан ар шикаят эдип хакимдиге бардылар. Ашхабатта полиция жетекчилик этмекте тутулган окуучу кызды көпчүлүгүн оңунда жаткырды. Бу белек маалыматтарды диңлеп билерсиңиз. Кеплешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядиликлердин лаң оларын мазмуну менен сизди менин гүзөл Кудайбердиев ва таныш эдиярын. Францияда Сирияда ва ортада терлешен 3 саны hükümete degişli bolmadyk qurama 2017-nji ýylda Сирияда bir tutsagyň gynalmagy sebäpli ýurdun siýasy elitasy bilen gytaklaýyn baglanşygy bolan hakyna tutulan rus harby töweşçileriň Wagner toporuna garşy sud işini gozgadylar. Bu sud işi Siriýaly pidanyň maşgalatynyň Сирияда bolup geçen agyr jinayetler üçin şüpheli rus adamlaryny jogapkärçiligi çekmek üçin eden ilkinji sinanşygydyr diýip Halkara Adam Hukuklary Federasiýasy Siriýanyň media we söz adatlygy merkezi we Düwe Moskwada yerleşen adam hukuklarynyň goraýjy memorial merkezi 15-nji martda bilelikde ýaýradan beýanatynda habar berdiler. Guramalar 2017-nji ýylda Homs regionynda 6 adam tarapyndan gynalyp öldürilen we jesedi şikastlendirilen Siriýanyň raýatynyň dogonynyň bu Çılık varada 11. Mart'ta Ortiyatın Derinöv Komitiyatına yüz tutanlığını aittiler. Sençiler bu cinayeti derinmek boyunca suda yüzlenmelerin netice vereceğine şüphe bildiriyorlar. Sebebi Wagner toporuna Prezident Vladimir Putin'in yakın yaranı hesaplanan Yevgeni Prigozhin'in yolbaşçılık edeyenliğini belliyorlar. Hususi harbi kampanyalar Ortiyatı bir kanun hesaplanan hem olsa Wagner toporunun son kıyılarda Kremlin dışarı yurtlardaki ambisyalarını koldamakta has mühim rol oynayanlığına ederler. Türkmenistan'ın mecliti Hazar Denizindeki dostluk yatağının uglevodorod baylıklarını birlikte östürmek ve öldürtürmek var. Aradaki memorandumu tasdikladi. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä Hazar deňzindäki dostluk ýatagynyň uglevodorod baýlyklaryny bilelikde gözlemek, östürmek we özleştirmek boýunça Türkmenistanyň hökümeti bilen Azerbaýjanyň hökümetiniň arasynda özara düşünşmek memorandumy tasdiklamak barada karar 13-nji martda mejlisiň maslahatynda kabul edilipdir. Türkmenistan we Azerbaýjan şu ýylyň ýanwar aýynda dostluk uglevodorod ýatagyny bilelikde özleştirmek barada ylalaşypdy. Dostluk Hazar deňzinde Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň serhetleriniň golaýynda ýerleşýän uglevodorod ýatagynyň täze ady bu newit ýatagy bolan Azerbaýjanda Kapaz we Türkmenistanda Serdar diýilip atlandyrylýardy. Iki ýurdun hökümetleriniň arasynda bu newit ýatagyna ýeçilik meselesinde en çimi ýylyň dowamında düşünşmezlikler bolupdy. COVID-19-a garşy AstraZeneca wagtsinasynyň gan öýmelerini döredýänligi baradaky habarlardan soň ençe yurt onu ulanmagy toxtatdy. New York şäheri 14-nji martda pandemiýanyň başlanmagynyň ýyl dönümünde COVID-19-dan wepat bolan 300 mingden gowrak adamyň hatyrasyny matam tutdy. Galandiýa 14-nji martda AstraZeneca wagtsinasyny ulanmakdan el çekmekde Irlandiýa, Daniýa, Norwegiýa, Bulgariýa we Taýland ýaly ýurtlaryň hatarına goşuldy. Galandiýanyň hökümeti wagtsinany ulanmagyny toxtatmagynyň sir hesaplylyk sebäpli edilýänligini we onu iň bolmanda 29-njy martda çenli dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. 20 ýaşly gazak DJ we saz ýazgylarynyň prodüseri 2020-nji ýylyň Grammy baýrağyny alyp, Merkezi Aziýada ilkinji, öňki postsowet regionynda bolsa klassiki bolmadyk saz kategoriýasynyň ilkinji bolup bu baýrağa munasyp boldy. Gazakstanyň Demirgazygyndaky Pawlodar şäherinden Imanbek Zeykenow 14-nji martda Los Angeles-de 63-nji Grammy baýrağyna iň gowy remix kategoriýasyna ýa boldy. Grammy saz boyunca yılın en esasi wakasy hasaplanýar we Avrey boyunca kino sungatynyň Oscar bayrağına deňelýär. Stockholm halkara paragçylyk barlyk instituty CRP ýaýradan hatawatynda 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli halkara ýaraglarynyň söwdasynyň derejesiniň öňkü 5 ýyllyk döwür bilen deňleşdirilende bir näme durnukly bolanlygyny hem soğuk uruş gutaraly bäri iň ýokary derejede saklanýanlygyny aýtdy. CRP soňky synynda ýarag eksportyny edýän ilkinji 5 ýurdun üçüsiniň Birleşen Ştatlaryň, Fransiýanyň we Germaniýanyň 5 ýyllyk döwürde iýberen önümlerini sanyny artdyranlygyny ýöne ortadan we hatdan eksportynyň adalanlygyny Munun bilen ýaraq söwdasynyň umumy möçürine täsir ýetirenligini bellýär. Habara görä Birleşen Ştatlar ýaraq eksportynyň 37%-ny emele getirip iň köp eksport edici bolup galdy. Birleşen Ştatlaryň ýaraglarynyň ýarysy ýakyn günde gory barýar. CRP-niň habaryna görä dünýäde 2-nji orunda durýan eksportçy Ortiýet global ýaraq söwdasynyň 5%-den 1 bölegini emele getirdi. Ýöne 2011-2015-nji ýyllar bilen deňleşdirilende satuwy 22% azaldy. Bu ýa-da Hindistan tarapyndan alınýan ýaragyň eksportynyň epesli azalmagynyň hasabyna boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam